Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris ameahidi enzi mpya ya ushirikiano na Afrika wakati akizungumza Jumanne katika lango la Black Star katika mji mkuu wa Ghana. Hotuba hiyo inakuja katika siku ya pili ya ziara yake ya wiki nzima barani Afrika. Ratiba ya leo pia ilijumuisha kutembelea katika Cape Coast Castle, mahali ambapo Waafrika waliokuwa watumwa waliwahi kupakiwa kwenye meli zilizokuwa zikielekea Amerika. Harris Jumatatu aliahidi na kusisitiza kuwa maslahi ya Marekani katika mataifa ya Afrika yanaenea zaidi ya kushindana na China. Alizungumza Jumatatu katika Jubilee House, kiti cha urais wa Ghana, akiwa pamoja na rais wa Ghana Nana Akufo-Addo, ili kusaidia kukabiliana na vitisho vya itikadi kali na ukosefu wa utulivu. Leo nina furaha kutangaza dola milioni 100 kusaidia Benin, Ghana, Guinea, Ivory Coast na Togo, alisema Harris. Msemaji wa serikali ya Rwanda amesema mapema leo kwamba nyota wa filamu ya Hotel Rwanda inayozungumzia mauaji ya halaiki ya Rwanda ya 1994 Paul Rusesabagina amewasili Qatar baada ya kuachiliwa kutoka jela wiki iliyopita. Rusesabagina, ambaye ni mkazi wa Marekani, alipewa kifungo cha miaka 25 jela Septemba 2021 kwa tuhuma za kuwa na ushirikiano na kundi linalompinga rais wa Rwanda Paul Kagame na linalodaiwa kumiliki silaha. Rusesabagina aliachiliwa Ijumaa wiki iliyopita baada ya mashauriano ya miezi kadhaa kati ya serikali ya Kigali na Washington. Uhusiano wa karibu wa Kigali na Washington uliathirika kutokana na kufungwa kwa Rusesabagina pamoja na madai ya Marekani ambayo yamekanushwa na Kigali kwamba Rwanda imetuma wanajeshi wake kwenye nchi jirani ya DRC, pia ikidaiwa kuunga mkono waasi. Rwanda imesema kwamba kuachiliwa kwa Rusesabagina ni kutokana na dhamira ya kurejesha uhusiano mwema na Marekani. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 68 aliwasili kwenye mji mkuu wa Qatar, Doha, Jumatatu, kulingana na msemaji wa serikali Yolande Makolo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Serikali ya Botswana Jumanne imepinga ikisema haina msingi wowote madai ya rais wa zamani Ian Khama kwamba mrithi wake Mokgweetsi Masisi anahujumu demokrasia kwenye taifa hilo ambalo ni thabiti zaidi kisiasa barani Afrika. Khama mwenye umri wa miaka 70 ametoa madai hayo kwenye mahojiano ya hivi karibuni na shirika la habari la AFP, akisema kwamba Masisi, ambaye alimpendekeza yeye mwenyewe, amehujumu demokrasia, haki za binadamu pamoja na utawala wa sheria. Hata hivyo, serikali imekanusha madai hayo ikisema kwamba yamechochewa kisiasa kwa nia ya kuharibu jina lake. Kama aliongoza taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa almasi kwa mwongo mmoja hadi 2018 kabla kuachia Masisi utawala baada ya kuwa naibu wake kwa muda. Kama ambaye amekuwa kiishi Afrika Kusini tangu Novemba 2021, amelinganisha Masisi na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, wakati serikali ikisema kwamba inashuku matamshi yake ambayo yametolewa mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika mwaka ujao. 2018, kama ghafla aliondoka kwenye chama tawala cha Botswana Democratic ambacho baba yake Seretse Khama alikuwa mmoja wa waanzilishi na kisha akajiunga na upinzani. Mmiliki wa meli ya mafuta ya Denmark iliyokuwa imetokea Liberia amesema leo kwamba imeshikiliwa na maharamia tangu mwishoni mwa wiki kwenye kuuba ya Gini na kwamba wafanyakazi 16 waliokuwa ndani hawajulikani walipo. Meli hiyo yenye urefu wa mita 135 yenye jina la Mojasa Reformer inasemekana ilikumbwa na hali ya dharura Jumamosi, takriban kilomita 140 magharibi mwa bandari ya Point Noel nchini Congo Brazzaville. Mmiliki wake Mojasa amesema. Ameendelea kusema kwamba wafanyakazi wa meli hiyo walijificha kwenye chumba maalum baada ya maharamia kuishambulia kwa mujibu wa kanuni za mabaharia za kujilinda. Kuba ya Gini yenye urefu wa kilomita 5700 huanzia Senegal hadi Angola na imekumbwa na tatizo la maharamia kwa miaka mingi, lakini hali imetulia katika miaka ya karibuni. Hizo zilikuwa habari za dunia. Jina langu Harrison Kamau, napompisha Idli Gongo kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia ziara ya makamu wa rais nchini Tanzania. Rais huyu makamu wa Marekani hapo kesho, na sehemu ya pili tutaangalia kile kinachoonekana kama harakati za China kuongeza ushawishi wake katika eneo la Amerika Kusini na Latin. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia Tanzania, ambapo makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris anaanza ziara yake ya kwanza barani Afrika, na moja ya kituo chake ikiwa Tanzania, nchi ambayo inatajwa kuwa na uhusiano mzuri na Marekani. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam George Njogopa ametuletea sehemu hii ya kwanza ya kwa undani.
Kamala, ambaye ni mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo nchini Marekani, amepanga kuzuru pia Ghana na Zambia, na akiwa nchini Tanzania anatarajia kuwa na mazungumzo ya kina na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye naye pia anakuwa mwanamke wa kwanza katika eneo la Afrika Mashariki kuwa kiongozi wa nchi. Ziara ya Kamala ambayo itadumu kwa wiki moja inatizamwa na wengi kama juhudi za Marekani kujimarisha ushawishi wake barani Afrika, bara ambalo inamuliko kwa karibu na mataifa ya dunia ya kwanza yakikodolea macho rasilimali zinazopatikana. Kwa jumla, Marekani inajaribu kuimarisha ushawishi wake na Afrika katika wakati ambako ushindani mkali na nchi nyingine hususan China. China imewekeza pakubwa barani Afrika, lakini Marekani inajipanga kama mshirika bora kuliko China. China imekuwa kifadhili miradi mingi ya miundombinu, huko makampuni yake yakipata tenda ya ujenzi katika miundombinu hiyo, wakati mataifa magharibi kama Marekani macho yake makubwa yakiwa yametuama katika maeneo kama vile afya, udhibiti wa mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na kuendeleza ukuzaji wa demokrasia. Taarifa kutoka msemaji wa makamu wa rais wa Marekani Christine Allen inaeleza kwamba ziara hiyo itaimarisha ushirikiano kati ya Marekani na mataifa kote Afrika na kukuza juhudi za kimaendeleo, kiusalama, kiuchumi na kiustawi. Ziara hiyo inafuatia ziara iliyofanyika hivi karibuni na mke wa rais wa Marekani Joe Biden, Jill Biden, na waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekuwa na ziara kadhaa barani Afrika, huku duru za habari zikisema kwamba rais Joe Biden akitarajiwa kuzuru bara hili mwishoni mwa mwaka huu. Katika mkutano wa kilele wa Afrika na Marekani, rais Joe Biden alitoa wito wa kuwepo kwa ushirikiano mpana na Afrika, na huku Marekani ikitaka kudhihirisha uwepo wao barani humu dhidi ya uwekezaji wa China. Akiwa mjini Accra, Dar es Salaam pamoja na Lusaka, Kamala anatazamia kukutana na marais wa nchi zote tatu kujadili vipaumbele vya kikanda pamoja na kimataifa, ikiwa ni pamoja na dhamira ya Marekani kuonyesha namna inavyodhamiria kukuza demokrasia na ukuaji wa jumuishi na endelevu. Kamala anaangaliwa kwa karibu kama makamu wa kwanza rais Mwafrika katika historia ya Marekani na mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo. Anapanga kuwa Ghana kuanzia Machi 26 hadi 29, kisha kuwasili Tanzania kuanzia Machi 29 hadi 31, huku kituo chake cha mwisho ni Zambia Machi 31 hadi Aprili mosi. Kiongozi huyo ana muunganisho wa kibinafsi kwa nchi ya tatu katika ziara yake hiyo. Baba yake mzaa mama alifanya kazi nchini Zambia miaka iliyopita na alimtembelea huko akiwa msichana mdogo. Msemaji wake anabainisha kwamba ajenda nyingine ya makamu wa rais itajumuisha pia kukuza demokrasia, kukabiliana na hali ya hewa, uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na usalama wa chakula. Kando na kukutana na marais wa kila moja ya nchi hizo tatu atakazotembelea, Kamala anapanga kuzungumza na viongozi vijana, wawakilishi wa wafanyabiashara, wajasiriamali na wanachama wa diaspora kwa Afrika. Na ujio wake nchini Tanzania unafuatiliwa kwa karibu na makundi mbalimbali ya watu, na baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema ziara hiyo ni uthibitisho mwingine kwamba namna mataifa hayo mawili yanavyozidi kujiongeleana kuimarisha uhusiano wao. Marais kadhaa wa Marekani wamewahi kuzuru nchini Tanzania kwa nyakati tofauti, wakiwemo marais Bill Clinton, George W. Bush na Barack Obama. Mara hii ujio wa makamu wa rais ni alama nyingine, na kulingana na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa kutoka chuo cha diplomasia na uhusiano wa kimataifa Innocent Show, masuala mbalimbali yatazingatiwa wakati wa ujio wake.
Ziara hii inalenga katika kuunganisha nguvu za ushirikiano wa kimaendeleo kati ya Tanzania na Marekani katika sekta za afya, kilimo, utalii, uchukuzi, uchumi wa blue, mawasiliano, uchumi wa kidijitali au digital economy, uungaji mkono hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wake, na kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kupitia ubunifu, ujasiriamali na uwezeshaji wanawake kiuchumi, na vile vile kuendeleza mahusiano mazuri kati ya nchi hizi mbili.
Kwa kiasi kikubwa Marekani inaendelea kuikaribia Afrika huku ikianzisha programu za aina mbalimbali. Mnamo Septemba 2021, Makamu wa Rais alikutana na Rais Akufo-Addo wa Ghana na Rais Hichilema wa Zambia. Na mapema mwezi huu Rais Biden alizungumza na Rais Ramaphosa wa Afrika ya Kusini. Akiwa nchini Tanzania, Makamu wa Rais anatazamia kutembelea maeneo mbalimbali, na kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Tanzania, Balozi Mindi Kasiga, Rais Samia na mgeni wake watakuwa na mazungumzo Ikulu Dar es Salaam hapo Machi 30.
Kwa hivyo atafika tarehe 29 na atafanya hiyo ziara kwa tarehe 30 na ataruka tarehe 31. Kwa hiyo ni ziara ndefu kwa Tanzania, atakaa siku nzima, na jana yake nusu siku na kesho yake nusu siku. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa katika kuhakikisha uhusiano wetu unadumu. Kwa hiyo akiwa hapa atatembelea, atafanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais, atatembelea maeneo ya makumbusho ya taifa ambapo kuna mnara wa kukumbuka bomu la Marekani, bomu la ubalozi wa Marekani walipigwa 98. Kwa hiyo ataweka shada la maua pale, alafu baadaye atatembelea kwenye startup business ya vijana kuangalia jinsi gani vijana wa Kitanzania ambao wanashughulika kwenye kuanzisha biashara na kuangalia ni changamoto gani ambazo wanazipata. Na kwa hiyo ni jambo la kihistoria kwa kweli. Kwa hiyo kama Watanzania nadhani tujiandae kumpokea kwa shauku, lakini pia kuangalia ni jinsi gani ambavyo Tanzania inaheshimika duniani, kwa sababu sio jambo la kawaida kufanikisha hayo mambo yote.
Kwa mara ya kwanza Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikutana na Makamu wa Rais wa Marekani Kamala Ikulu White House mwishoni mwa mwaka jana, na wawili hao waligusia maeneo mbalimbali ya ushirikiano. Katika mkutano, Rais Samia alibainisha shabaha ya serikali yake ya kujenga taifa linalozingatia uchumi wa kati na kuwavutia zaidi wawekezaji pamoja na watalii wa kimataifa, na hilo alidhihirisha wakati aliposhirika katika utengenezaji wa filamu mpya ya Royal Tour iliyolenga kutangaza utalii wa taifa la Tanzania katika ulimwengu wa kimataifa.
Ndugu zangu wa Tanzania, baada ya kumaliza shughuli ya Royal Tour, kama mlivyosikia, pia tulipata nafasi ya kuzungumza na serikali ya Marekani. Tulizungumza na Makamu wa Rais Bibi Kamala Harris, tukazungumza uhusiano wetu ambao mpaka mwaka jana umetimiza miaka 60, uhusiano baina ya Marekani na Tanzania. Lakini tukaona haja sasa ya kubadilisha mwelekeo wa uhusiano. Huko zamani tulikuwa zaidi ni kunyoosha mikono, tunaomba kile, tunaomba hiki. Lakini sasa tumekubaliana, pamoja na kwamba hayo yatakuwepo, lakini uhusiano mkubwa sasa ni uwekezaji na biashara.
Akiwa amechukua mkondo mpya kuimarisha demokrasia pamoja na ukuzaji wa haki za binadamu, Rais Samia amekuwa akijishughulisha zaidi katika kufufua na kuimarisha mahusiano mema na mataifa ya nje, mahusiano ambayo yalionekana kuzorota wakati wa utawala uliopita. Kama anavyoona mchambuzi Show, ujio wa Makamu wa Rais wa Marekani ni karata nyingine inayotuma duniani namna utawala wa Rais Samia unavyofanikiwa kuirejesha Tanzania katika ramani yake ya kale, ramani ambayo ilisimikwa wakati wa utawala wa kwanza wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliungwa mkono katika majukwaa mengi ya kimataifa.
Kuhusu swala zima la urafiki kati ya Tanzania na Marekani, inaonekana wazi kwamba hatua za kidiplomasia zinazochukuliwa na Rais Samia zinazaa matunda. Itakumbukwa kwamba Rais Samia alipohudhuria mkutano ule wa US Africa Summit, alipata fursa ya kuongea na Kamala Harris. Kwa hiyo ziara hii ni kama kulipa deni, au tunasema kwenye diplomasia reciprocity. Unaweza kuona jinsi ambavyo Tanzania imepata fursa hii adimu sana ya kutembelewa na kiongozi wa ngazi ya juu sana wa serikali ya Marekani. Kati ya nchi zaidi ya 50 za Afrika, ni fursa muhimu ya kujenga urafiki kati ya Tanzania na United States of America.
Ingawa Rais Samia amejaribu kutuliza joto la madai ya katiba mpya, hata hivyo wachambuzi wengi wa mambo wanasubiri kuona namna atakavyolishughulikia swala hilo, hasa wakati wa kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa hapo mwakani na ule uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mambo ya ujenzi wa demokrasia imara na urejeshwaji wa mifumo ya haki kwa raia, pamoja na matakwa ya wapinzani ya kupatikana kwa katiba mpya kabla uchaguzi mkuu, pengine pia yakawa ajenda wakati wa makamu wa rais Kamala atakapokanyaga rasmi ardhi ya Tanzania hapo Machi 29 na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan. Paka hapo kwa undani, haina la ziada. Paka wakati mwingine na mara nyingine, na kurejesha Washington, mimi ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwanza ya matangazo haya ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili, ambapo tutaangalia kujitanua kwa Uchina katika eneo la Amerika Kusini na Latin. Naam, karibu katika sehemu ya pili, na tunaangalia kile kinachoonekana harakati za China kuongeza ushawishi wake katika eneo la Amerika Kusini na Latin. Nafasi ya China Amerika Kusini imekuwa kwa kasi tangu miaka ya 2000 na kuahidi fursa za kiuchumi na kuibua wasiwasi juu ya ushawishi wa Beijing. Makampuni ya serikali ya China ni wawekezaji wakuu katika sekta ya nishati, miundombinu na anga ya eneo hilo, na nchi hiyo imeipita Marekani kama mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Amerika Kusini. Beijing pia imepanua uwepo wake wa kidiplomasia, kiutamaduni na kijeshi, lakini Marekani na washirika wake wanahofia kwamba Beijing inatumia uhusiano huu kutekeleza malengo yake ya kijiografia na kisiasa, ikiwa ni pamoja na kutengwa zaidi kwa Taiwan na kuimarisha utawala wa kimabavu. Goodluck Ngingo ni mchambuzi, na yeye analiona hili kwa namna hii.
Ukitazama Uchina hasa imekuwa ikijitanua Latini Amerika na maeneo mengine, na hasa yale ambayo yakijulikana kama maeneo ya dunia ya tatu, ambayo kimsingi hayana uchumi mkubwa wa viwanda wa kuweza kufanya uzalishaji, kwa sababu China inaongoza kwa kuwa na viwanda vingi ambavyo vinazalisha, na masoko makubwa ya bidhaa za Uchina yalikuwa ni barani Ulaya, lakini vile vile Marekani. Na kutokana na mabadiliko ya sera za kigeni, hasa kipindi cha Rais Trump, hasa akitazama China kwa namna gani nataka kuididimiza Marekani kwenye swala zima la uchumi, na hasa kauli mbiu na sera yake ya kurudisha kazi na viwanda nyumbani ambayo ilikuwa inahatarisha dominance ya China ikaja na mpango mbadala, hasa kutokana na yale ambayo yalitokea kati yake na Marekani kwenye msuguano wa kibiashara, na kuweza kuwekewa kodi kubwa kwa bidhaa ambazo zinatoka China, ikiwa ni kudhibiti bidhaa za China katika masoko ya Marekani na Ulaya. Ikaja na mpango wa kwenda katika nchi hizi ambazo zenye uchumi mdogo, ambazo kimsingi uchumi wake unakuwa na zina uhitaji mkubwa wa bidhaa za viwandani, hasa uzalishaji, lakini vile vile nchi hizi ni vyanzo vikubwa vya malighafi, hasa nchi za Latin America, lakini vile vile nchi za Kiafrika na maeneo mengine mashariki. Na unaweza kuona kwamba China ilijaribu kufanya jambo hili katika maeneo kama vile Laos, Cambodia, lakini vile vile na Myanmar, lakini vile vile hata Sri Lanka. China imeweza kufanya hivyo, ambayo Sri Lanka ilikuwa ni mtegemezi mkubwa wa bidhaa za uzalishaji za kutoka India, lakini China imeweza kufanikiwa kuliteka soko hilo.
Lakini unaweza kusema uhusiano wa China na eneo hilo ni watoka karne ya 16, wakati njia ya biashara ya Manila iliwezesha kubadilisha porselaini ya Uchina, hariri na viungo kati ya China na Mexico. Kufuatia miaka ya 1840, mamia ya maelfu ya wahamiaji wa China walitumwa kufanya kazi katika mataifa ya Cuba na Peru, mara nyingi kwenye mashamba ya sukari au katika migodi ya fedha. Wachambuzi wanaamini itakuwa rahisi kwa China kujitanua katika ukanda huu. Sababu kubwa ni kama hii anayosema Goodluck Ngingo, inayokwenda moja kwa moja kwa masuala ya kiuchumi.
sehemu kubwa ambayo ya maeneo ya Latin America yanaweza kufanana kidogo katika mifumo ya kiutawala na nchi za Kiafrika, hasa utawala ambao wakati fulani taifa kama Marekani limekuwa likikosoa kuhusu mambo ya demokrasia, mambo ya haki za binadamu. Kwa hiyo mataifa haya yanaona Uchina ni sehemu nzuri ya kuweza kufanya biashara na vile vile hata kuweza kuchukua mikopo, kwa sababu Uchina haina utamaduni wa kuingilia mambo ya ndani, hasa kutazama mifumo ya kisiasa, mifumo ya kiuongozi. Na China vile vile inatazama zaidi kutumia faida ya idadi kubwa ya watu kwenye mataifa ambayo kimsingi yanaweza kutengeneza soko kubwa la bidhaa za Uchina, lakini inaruhusu Uchina kuweza kujisambaza, na hasa sera ile ya Uchina ya kupeleka wa China kwenda kuwekeza kwenye nchi husika. Na mataifa haya ukitazama yana sera ama sheria rafiki za watu kuweza kuwekeza, lakini vile vile ni mara chache sana taifa la Uchina kuweza kulengwa na machafuko, na hasa machafuko ya ndani. Na ndio maana unaweza kuona kwa mfano makampuni makubwa uchimbaji ya kichina yameweza kuwepo hata kwenye nchi za Kiafrika ambazo hali za kiusalama zimezorota sana, ikiwemo mataifa kama Kongo, lakini vile vile Afrika ya Kati. Na hatujaona matukio makubwa hata vikosi vile vya wanamgambo, kwa sababu wengi wana imani nzuri na Uchina na kutokana kwa namna ambavyo Uchina inaingilia mambo ya ndani. Kwa hiyo Uchina inajitanua kwenye maeneo haya kama njia moja ya kuongeza ushawishi, lakini vile vile kama njia ya kuweza kukaunta ama kupambana na global dominance ya Marekani.
Kuanzia mwaka wa 2000, soko la China lilichangia chini ya 2% ya mauzo ya nje ya Amerika Kusini, lakini ukuaji wa haraka wa China na mahitaji yake yalisababisha kuongezeka kwa bidhaa za eneo hilo. Katika kipindi cha miaka minane iliyofuata, biashara ilikuwa kwa wastani wa 31% kwa mwaka na kufikia thamani ya dola bilioni 180 kwa mwaka wa 2010. Mpaka 2021 biashara ilifikia dola bilioni 450, na wachumi wanatabiri kuwa inaweza kuzidi dola bilioni 700 ifikapo 2035. Inakuwa ni mshirika mkuu wa kibiashara wa Amerika na wa pili kwa ukubwa kwa Amerika Kusini kwa ujumla baada ya Marekani. Uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni wa China nje ya nchi, yani OFDI, na mikopo ina jukumu kubwa katika mataifa ya ukanda huo. Mwaka wa 2020, OFDI ya China kwa Amerika Kusini ilifikia takriban dola bilioni 17. Wanufaika ikiwa ni mataifa mengi ya Amerika Kusini. Wakati huo huo, Benki ya Maendeleo ya China inayomilikiwa na serikali na Benki ya Export Import ya China ni miongoni mwa wakopeshaji wakuu wa ukanda huo. Kati ya mwaka wa 2005 na 2020, kwa pamoja zilikopesha dola bilioni 137 kwa serikali za Amerika Kusini, hasa kwenye mafuta na kufadhili miradi ya nishati na miundombinu. Venezuela ndiyo mkopaji mkubwa zaidi. Imeshachukua mikopo yenye thamani ya dola bilioni 62 toka mwaka wa 2007. China pia ni mwanachama wa kupiga kura wa Benki ya Maendeleo ya Amerika na Benki ya Maendeleo ya Caribbean. Haya yote yanaelezwa na mtandao wa Council of Foreign Relations. Swali kubwa linabaki vichwani mwa watu: je, China ni mdau wa maendeleo ama ni mnyonyaji wa mataifa haya?
Ukitazama kuna utofauti kidogo kati ya Uchina na mataifa mengine. Uchina inatafuta fursa, hasa fursa za namna gani inaweza kujitanua, lakini namna gani ya kusambaza mitaji yake ya kibenki. Mikopo mingi ambayo imekuwa ikitolewa na Uchina imekuwa na malalamiko, hasa ambayo inakwenda kwenye miradi mikubwa na kubwa zaidi, wakizungumza kwa namna ambavyo China inakosa udhibiti ama kucontrol matumizi ya fedha ambazo inatoa kwenye miradi. Kwa hiyo unakuta fedha nyingi zinaishia mikononi mwa wanasiasa, zinashindwa kufanya ile miradi, na baadaye nchi husika zinashindwa kulipa mikopo. Hasa tumeona mataifa kama Zambia, lakini vile vile taifa kama Kenya na lenyewe, na Sri Lanka vile vile, lakini vile vile hata Djibouti imekuwa ikisumbuka kulipa mikopo ya Uchina na kuweka hatarini hata baadhi ya miundombinu mikubwa ya kiuchumi hizi nchi husika. Haitoi sana faida kwa tikale mataifa, na kikubwa kwa sababu mikopo yake haina component ya kuhakikisha ya kwamba inapeleka teknolojia, ubunifu na ule utaalamu kwa wazawa. Imekuwa zaidi kifanywa na Wachina wenyewe moja kwa moja, ikiwa kama njia ya kuhakikisha kwamba uchumi wa Uchina unakuwa. Kwa hiyo kifupi, si mdau sana wa maendeleo, lakini amekuwa akitoa mikopo ambayo ina masharti yasiyofungamana na siasa kwenye mataifa haya. Viongozi wengi wamekuwa wakipenda zaidi mikopo ya namna hiyo ukilinganisha na mikopo ambayo inatokana nchi za kimagharibi, lakini na mataasisi mengine makubwa ya kimagharibi ya fedha.
Tukio bado tuko katika eneo hilo hilo, mwishoni mwa juma, Honduras yenyewe ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na China baada ya kuvunja uhusiano na Taiwan, ambayo inazidi kutengwa na sasa inatambuliwa na mataifa 13 pekee yakiongozwa na taifa la Marekani, na hali ambayo imekuwa ikizusha wasiwasi juu ya nini kile China inatarajia kufanya katika kisiwa hicho cha Taiwan. Wadadisi wa mambo wanaeleza China inajipanga kufanya uvamizi wa kisiwa hicho ifikapo mwaka wa 2027. Licha kwamba China yenyewe imekuwa ikikanusha madai hayo, kama vile ambavyo sasa hivi Russia imeivamia Ukraine na kuona nini kitajitokeza. Amini Mudau ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na anaeleza shauri hili lina tafsiri gani la hatua ya Honduras kuingia katika uhusiano wa moja kwa moja na Uchina na kuikataa Taiwan.
Nafikiri huu ni mwendelezo wa mipango ya China ya kujitanua katika nyanja za kidiplomasia ulimwenguni, kama ambavyo kwamba wameanza katika kipindi cha miezi kadhaa ya nyuma. Tumeona kwamba wamepatanisha Saudi Arabia na Iran, na vile vile wako katika harakati ya kujishughulisha na kutafuta utatuzi wa vita vya Russia na Ukraine kutokana na ile proposal yao ya peace plan. Na sasa hizo ni nchi za Asia pamoja na nchi za Arabuni, na katika Afrika wamejipeleka kiuchumi. Sasa nafikiri wameona fursa katika nchi za Marekani Kusini, ndipo pengine mwanya huu wa Honduras kuingia katika mkataba na wao, na vile vile kutambua China kama ndio nchi moja na Taiwan si nchi ya kipekee.
Tunafahamu Taiwan, wale ambao wanaitambua kama taifa wanazidi kupungua. Hivi sasa wamebakia 13 ikiwemo Marekani. Hii ni je, unaweza ukasema kwamba ni pigo kwa Taiwan na Marekani?
Bila shaka ni pigo kwa Taiwan na Marekani, kwa sababu katika masuala ya kimataifa kuna masuala ya kisheria, lakini kuna masuala ya perspective, muonekano. Sasa watu wengi sana huweka uamuzi kutokana na muonekano wa ulimwengu umeelekea sehemu gani. Kwa hiyo kila siku zikienda mbele yaonekana kama ambapo Taiwan iko imeachwa peke yake, mbali na Marekani ambaye ndio msaidizi wake mkubwa wa kidiplomasia na kisalama. Nchi nyingi sana zimekuwa zimeingiwa na hofu wa uhusiano wake na China, kwa sababu China imejitanua sana katika masuala ya kiuchumi na sasa yazidi kujiendeleza katika masuala ya kiusalama na ya kidiplomasia ulimwenguni. Kwa hiyo wengi nafikiri kutokana na vile kwamba Marekani imewekeza zaidi kwenye serikali zilizoko katika mirengo ya NATO na serikali za Europa, basi hizi sehemu zingine za pembezoni zimekuwa ni fursa kwa nchi kama vile China kuendeleza hamu yake ya kuwa ni mtawala mkubwa ulimwenguni.
Tunaona China imefanikiwa kwa kiasi fulani, ama unaweza kusema wengine kwamba ni kwa kiwango kikubwa kushika bara la Afrika. Tunafahamu Marekani na historia ndefu na mataifa mengi ya Amerika Kusini. Unadhani itafanikiwa kujitanua zaidi upande wa Amerika Kusini?
Wajua chombo China walichokitumia kama ndio nafasi ya kuingia Afrika ni ile mfumo wa Road and Belt Initiative, wa kusaidia nchi za Afrika kupata usaidizi wa kujenga miundombinu. Usaidizi huo ni usaidizi waliotaka kwa muda mrefu sana kwa mataifa ambayo yaliwatawala siku za mbeleni. Nafikiri changamoto hiyo pia iko katika Marekani Kusini, kwa mbali na kuwa na ukaribu sana na nchi kama vile za Marekani na nchi za Ulaya zilizowatawala kama vile Spain na Portugal, hawajapata usaidizi wa kutosha kujaribu kubadilisha hali zao kupitia kujenga kwa miundombinu ya barabara na mawasiliano ambayo kwamba China iko tayari kuwapatia. Kwa hiyo hii fursa ya kwamba China ina kitu ambacho kwamba yaweze ikawapelekea ni iweze kuwa ni kivutio kikubwa kitakazowafanya wao wabadilishe mawazo yao kuhusu China.
Naam, huyo ni Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, nilipozungumza naye mwishoni mwa juma kufuatia hatua ya Honduras kuingia katika ule uhusiano wa kidiplomasia na China na kuachana na Taiwan, ambapo China hivi sasa inaangaliwa kwa jicho la karibu kabisa na mataifa ya magharibi, hasa Marekani, katika harakati zake ya kujitanua katika mataifa ya Amerika Kusini na Latin. Tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami kwa siku hii ya leo.